Dragi bratje duhovniki, spoštovana bogoslovca, dragi bratje in sestre, postni čas je nekako na polovici in je prav, da se na tej svoji poti posta uzremo, ali naš post, naše prizadevanje rodi sadove. In kakšne sadove rodi, če jih rodi. Se mi zdi na mestu, da ob tem preverjanju rodovitnosti našega postnega prizadevanja, te hoje z Jezusom, za Jezusom v Svetem Duhu, preverimo, na kakšen način smo se odločali, kako bomo preživeli ta post. Ali nas je vodila misel na začetku tega postnega časa, misel, kako bomo skozi teh 6 postnih tednov postali boljši, skozi teh 40 dni postali boljši? Ali nas je vodila misel, kako bomo bolj obvladali sami sebe? Morda, kako bomo sami sebi dokazali, da zmoremo, da se zmoremo odpovedati, ali pa, da zmoremo biti vztrajni v določeni vaji, v določenem prizadevanju. Ali pa je morda na začetku našega posta trenutek, v katerem smo sklenili roke in ponižno in iskreno prosili Svetega Duha, naj nam On pove, naj nas On poduči, kakšen bo naš post. Kajti dostikrat naše odločitve na začetku postnega časa ne rodijo tistih sadov, ki si jih želimo, preprosto zaradi tega, ker ne smejo roditi sadov. Kajti, če bi naše odločitve rodile sadove, potem bi rasla naša zagledanost vase. Postajali bi bolj samozadostni, bolj napuhnjeni in tudi bolj zaprti vase. Ali pa morda bolj gluhi. Bolj gluhi za Boga in bolj gluhi tudi za bližnjega. Če pa se na začetku odpremo Svetemu Duhu, njemu, za katerega je Jezus sam rekel, da nas bo učil vsega, da nas bo spomnil vsega, kar je Jezus sam povedal. Njemu, ki je učitelj naše vere, potem, dragi bratje in sestre, smo lahko prepričani, da bomo morda v postu čisto drugačni, brez velikih sklepov, pa odprti za vsako besedo, odprti za vsak namig in navdih, ki prihaja od Boga. In bomo v tej odprtosti zoreli. Zato se mi zdi tako lepo, tako primerno, da v današnjem odlomku iz Evangelija po Luku srečamo Jezusa, ki izganja hudega duha. In kakor pravi evangelist Luka, ta hudi duh je bil nem. Ta hudi duh je bil nem. Zadržimo se nekoliko prej prav pri tej nemosti hudega duha in pri nemosti človeka, ki je bil obseden s hudim duhom. Poglejte, pekel, hudi duh in tudi hudobija kot taka, nima besede. Namreč besede, ki bi bila sporočilo, besede, ki bi se odpirala v odnos. Besede, ki bi iskala sočloveka, ki bi iskala njegovo uho in njegovo srce, ki bi iskala bližino. Ne, ker hudi duh ne potrebuje bližine. Bližina namreč prinaša izpolnitev. Bližina gradi človeka, ga izpolnjuje. Bližina z Bogom ga izpolnjuje tudi v njegovi večnostni poklicanosti. Hudi duh pa tega nikakor noče. In zato je hudi duh vedno nemi duh. Morda povzroča veliko hrupa. Morda je tega ropota toliko, da oglušijo ušesa. Ampak ni pa besede, ni sporočila. Hudi duh je nem. In takrat, kadar mi začnemo med seboj govoriti besede, ki ne sporočajo ničesa, morda besede, ki ne samo, da nič ne dajejo, besede, ki jemljajo mir, ki jemljajo dobro ime, takrat smo tudi mi govorci iz hudega duha, iz nemega duha. Besede so, ampak prazne. Ne povedo ničesar, ne prinašajo življenja. Tukaj mi prihaja na misel francoski avtor Bernanos in njegov čudoviti roman Veselje. Tam v nekem trenutku, v nekem pogovoru, stari duhovnik, preizkušeni duhovnik, reče tole. Pravi, pekel je mraz. Pekel je led. To je popolnoma v nasprotju z vsemi našimi predstavami o tem, kajti pekel je vedno ogenj, pekel je vročina. On pa pravi, ne, pekel je mraz, pekel je led. Zakaj? Zato, ker nebesa, življenje z Bogom, občestvo svetih, tukaj je polnost ljubezni. In ljubezen je toplota. Ljubezen je življenje. Pekel je pa odsotnost odnosov. Pekel je osamljenost. Neizmerna razdalja, čeprav je sam v sebi strahovito majhen. Neizmerna razdalja med tistimi, ki so morda v njem. In nima nobenega odgovora. Pekel, hudobija, zlo, Satan nimajo odgovor. Odgovore ima samo Bog. In zato Jezus osvobaja tega človeka, nemega duha, ker ni bil ustvarjen za to, da bi bil nem, ampak je bil ustvarjen za to, da bi bil ljubljen in da bi ljubil. Zato ga Jezus osvobodi za odnos, ga osvobodi za Boga in ga osvobodi za brate in sestre. Tem tudi mi lahko preverjamo, kakšne so besede, ki jih govorimo in ali je naše srce morda nemo. Je naše srce toplo, vroče srce, ki bije za Boga, ki bije za bližnjega? Ali je morda naše srce postalo nekoliko otrdelo, nekoliko neobčutljivo? Kakršna so bila srca nekaterih izmed Jezusovih poslušalcev? Slišali smo namreč, da so ga množice občudovane. Bile so vse iz sebe, ko so slišale, da je mutec spregovoril. Čudili so se, občudojoč so se čudili. Drugi pa so rekli, da z Belcebulom, s poglavarjem hudih duhov, izganja hude duhove. Še drugi so zahtevali od njega znamenj. Dokaži, da smeš početi to, kar počneš. Poglejte trda srca. Namesto, da bi se radovali ob čudežu, ki so ga videli, namesto, da bi se veselili s človekom, ki je bil nem in je spregovoril, oni v svojem srcu obrekujejo. In njihova usta obrekujejo. S poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove. Ampak Jezus pove, da kraljestvo, ki je razdeljeno samo v sebi, nima prihodnosti. Razdeljenost namreč pomeni smrt. Razdeljenost pomeni tisto nemost, katere je Jezus rešil tega obsedenega človeka. Kajti ta nemi človek je bil oddeljen, je bil izločen iz človeškega in tudi iz bogoslužnega občestva. Bil je izločen. Zato Jezus pove, razdeljenost pomeni konec. In kako zelo je to res, lahko doživljamo vsi mi iz vsakdanjega izkustva. Kako potrebno bi se bilo na tem področju izprašati vest. Najprej sam v sebi. Ali sem jaz razdeljen? Ali je moje srce razdeljeno? Morda se vam je že kdaj postavilo vprašanje, toliko let se že trudim za to, da bi bil dober kristjan. Toliko let že molim, toliko let že prejemam zakrament. Ali pa mi duhovniki, toliko let že mašujem in delim zakrament. Kako da ni tistega resničnega napredka, v katerem bi se poznalo, da sem Božji, bi se začutilo, da sem Božji. Se moramo vprašati, ali smo v resnici scela kristjani. Kristjani navzven in kristjani navznoter. Kristjani v zasebnem življenju in kristjani v svojem javnem delovanju. Kristjani takrat, kadar smo sami s seboj in kristjani takrat, kadar smo v stiku z drugimi. Kajti, če je naše srce razdeljeno, da tam, kjer smo nekoliko bolj zase, delamo kompromise s seboj, delamo kompromise s svojo vestjo, na drugi strani pa opravljamo morda molitve, celo dolge molitve, ta razdeljenost pomeni, da smo nemi. In zato ne more biti sadov. Ne more biti rasti. Potem pa razdeljenost v našem domačem življenju, družinskem življenju. Tudi tam lahko dostikrat igramo predstavo za sosede, za sodelavce, kako smo ljubeči, med seboj pozorni drug do drugega in večkrat se zgodi, da ljudje občudujejo neko družino. V resnici so pa ti ljudje sami v sebi, razdeljeni med seboj. Morda včasih ne govorijo, so prišli v svojem odnosu tako daleč, da so postali v resnici obsedeni od nemega duha. Ali kot reče papež Frančišek, je njihova vroča vojna postala hladna vojna. Vojna prepira je postala vojna molka. Tašna razdeljenost uničuje. V tašni razdeljenosti ne more rasti ne žena, ne mož, ne otroci. Takrat se v takšno družino naseli nemi duh. Konec koncev, Lahko to premišljujemo tudi na našem narodu kot takšnem. Tudi tukaj je razdeljenost, neizmerna razdeljenost. Zdi se, da prepad sega do dna, pravzaprav dna niti ne vidim. In obenem govorimo o rasti, o gospodarski rasti, o kulturni rasti, o duhovni rasti, o rasti na znanstvenem področju, je kako bo rasti, s česa bo rast. Ta nemi duh razdeljenosti ne more prinašati rasti. In zato vedno znova ugotavljamo, da sploh niti na mestu ne cepetamo, ampak večkrat celo nazadujemo. In kako pomembno in potrebno bi bilo, da bi Jezus vstopil v vse naše razdeljenosti, da bi Jezus pregnal vse naše neme duhove, s katerimi smo obsedeni. Kajti samo On je dovolj močan, da more vstopiti v hišo hudega duha, ga premagati, kakor pravi na koncu današnje prilike, in osvoboditi tistega, ki ga ima ujetega. Pa naj bo to posameznik, naj bo to družina, ali pa naj bo to cel narod. In zato, dragi bratje in sestre, prosimo danes Jezusa, naj nam zmehča naše srce, da ne bo trdo, da ne bo zakrknjeno, da ne bo nemo, da se ga bo mogel dotakniti, da bo mogel iz našega srca in iz našega naroda izgnati to razdeljenost, tega nemega duha, ki preprečuje, da bi bili na kateremkoli področju rodovitni. Naj bo On zmagovalec v tej hiši, naj bo On zmagovalec v tem boju duhov, da bomo mogli biti svobodni, da bomo mogli biti Božji, in da bomo mogli skupaj z brati in sestrami živeti in oznanjati ustajenje.